SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Vietnam War it's over
You're John Chespagon
A new HBO original limited series
Welcome to the world of spycraft Strap in
From executive producers Park Chan-wook and Robert Downey Jr.
What are you concealing?
Based on the Pulitzer Prize-winning novel by Viet Thanh Nguyen.
What if I told you that I was a communist spy?
How did you become this?
The Sympathizer. Streaming April 14th on Max. Subscription required.
ฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกรีโคโค่ผีพิธีกรรมและเรื่องเล่าอาหารของชาวเม็กซิกันนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังนะคะกับแพลอีสฮังกรีรายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์หรือการ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบนะคะเอามาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันค่ะและ EP นี้ทุกคนเราจะพาย้ายทวีปไปยังทวีปเม็กซิโกกันค่ะด้วยแอนิเมชันนะคะเรื่องที่19ของ Pixar นั่นคือโคโค่นั่นเองคือแอบออกตัวนิดนึงได้ไหมอ่ะว่าตอนเลือกเรื่องเนี้ยทางแพลเองและทีมเนี่ยก็ชั่งใจอยู่เหมือนกันว่าเอาดีไม่เอาดีเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอาหารในเรื่องโคโค่นี้เนี่ยเส้นเรื่องมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นถ้าเทียบเท่ากับเทศกาลวันแห่งความตายที่มันเป็นเส้นหลักของเรื่องเนาะแต่ไอตัวเทศกาลนี้เองอ่ะคือพอเรามองลึกลงไปอ่ะเฮ้ยมันมีอาหารประจําเทศกาลที่เราว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็อยากเอามาเล่าส่วนอีกประเด็นนึงเนี่ยอันเนี้ยจากตัวเราเองเนาะเรารู้สึกว่าความเป็นเม็กซิโกทั้งเพลงเอ่ยอาหารเอ่ยหรือใดๆต่างๆมันบ้านเรามันอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ก็เลยชั่งใจแต่ไอความน่ารักและความอบอุ่นและความสนุกของโคโค่เองอะที่ทำให้เราตัดใจไม่ลงจนเราแบบไม่ได้แหละยังไงก็ต้องเอาเรื่องนี้มาอยู่ในฟิล์มนัวและเนี่ยสารภาพว่าฉันดูรอบ2น้ำตาแตกเหมือนเดิมจ้าก็เลยอ่ะเลือกเรื่องนี้มาแล้วกันซึ่งเรื่องนี้นะคะโคโค่วันอลวนวิญญาณอลเวงนี้เนี่ยออนแอร์ครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณปี2017ซึ่งเรื่องย่อของเรื่องนี้ก็คือจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะชื่อว่ามิเกลเขาเนี่ยจะหลงใหลในเรื่องของดนตรีมากแต่ที่บ้านเนี่ยกีดกันเพราะว่าอดีตที่เขาเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วด้วยนะแต่โตมากับการที่บ้านห้ามให้มีอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดนตรีอยู่ในบ้านและอยู่ในชีวิตของทุกคนเลยซึ่งสุดท้ายค่ะจู่ๆเขาก็จับพัดจับผูกลายไปอยู่ในโลกของวิญญาณแล้วก็ต้องเดินทางไปตามหาต้นตอของปัญหาที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถยุ่งกับเรื่องของดนตรีได้ด้วยนี่คือเรื่องย่อเท่านั้นนะจ๊ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนไปดูกันจริงๆเพราะว่าสิ่งที่ตัวของหนังเนี่ยสื่อสารมามันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์สายใยของคนในครอบครัวแล้วก็มีทั้งความเชื่อการใช้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของชาวเม็กซิกันด้วยซึ่งอันเนี้ยเราว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วมันถูกบอกเล่าผ่านเทศกาลวันแห่งความตายนี่แค่เรื่องเนื้อหานะเรายังไม่ได้พูดถึงภาพแอนิเมชันที่มันแบบเฮ้ยสวยขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะสวยแบบมันเหมือนมีเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์ซ้อนเข้าไปอีกอ่ะคือดีมากจนอยากให้ทุกคนนะคะฟังจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปหามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องโคโค่นั่นเองอ่ะอย่างที่เราบอกว่า EP นี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับความเป็นเม็กซิกันมากยิ่งขึ้นคุณงั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ผ่านเทศกาลนี้เนาะเพราะเทศกาลนี้มันคือเส้นเรื่องหลักแล้วมันคือเทศกาลวันแห่งความตายที่ชื่อว่า Dia de los Muertos อีกครั้งค่ะถ้าพูดชื่อผิดขออภัยนะที่นี้ด้วยไม่สันทัดเรื่องแบบชื่อเฉพาะจริงๆอ่ะแต่ไม่เป็นไรคือเราจะมาเล่าก่อนว่าไอ้เทศกาลนี้เนี่ยค่ะมันเป็นเทศกาลที่ฉลองในเม็กซิโกเนาะแต่ไม่ได้อยู่แค่ในแอเรียนี้เท่านั้นนะคะคือทั่วโลกนี้เนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันแล้วก็เขาจะเริ่มตั้งแต่วันเที่ยงคืนวันที่31ตุลาคมยาวไปจนถึงวันที่2พฤศจิกายนอ่ะคืน31ตุลาทุกคนอาจจะคุ้นชินแค่ฮาโลวีนเนาะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเทศกาลเฉพาะของกลุ่มชนเขาเลยแล้วมันก็จะมีแบบไม่ใช่แค่วันเดียวมันจะยาวไปจนถึงแบบเกือบ2วันครึ่งอ่ะ เออก็ถือว่าเป็นเทศกาลพิเศษมากๆนะคะแล้วในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของแท่นบูชาเนาะที่เรียกว่า Of Vendas ที่นี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เขาจะเก็บรูปของคนในครอบครัวทั้งหมดที่จากไปแล้วนะคะเอามาตั้งไว้คือเหมือนเป็นโต๊ะหมู่บูชาคล้ายๆกับของบ้านเราเลยทุกคนแต่ว่าเขาจะมีการตกแต่งด้วยเทียนเอ่ยกระดาษที่มันแบบมีการตัดปะเป็นรอยต่างๆเนาะแล้วก็รวมไปถึงดอกดาวเรืองที่สําคัญที่สุดที่ขาดไปไม่ได้เลยคือเรื่องของอาหารอาหารนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่บรรพบุรุษที่จากไปแล้วเนี่ยเขาชื่นชอบหรือจะเป็นอาหารประจําเทศกาลแบบดั้งเดิมก็ได้ซึ่งความเชื่อเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาหารและเครื่องดื่มนี่แหละจะเป็นตัวแทนแล้วก็สะพานเชื่อมระหว่างชีวิตกับความตายเข้าไว้ด้วยกันพอพูดแบบนี้แล้วมันก็คลับคลายคลับคากับสิ่งที่เราแบบเจอบ่อยๆนะอ่ะอย่างลูกหลานคนจีนแน่นอนเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักเทศกาลนี้เชงเหม็งมันเป็นเทศกาลที่เราลูกหลานเนี่ยก็จะต้องแบบไปที่สุสานเนาะหรือว่าอาจจะไหว้ที่โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านก็ได้แล้วก็จะมีแบบหมูเห็ดเป็ดไก่รวมไปถึงอาหารที่บรรพบุรุษชอบเอามาไหว้ไว้ด้วยกันเนี่ยเหมือนเด้ยังไม่หมดนะคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีเทศกาลที่คล้ายกันเหมือนกันค่ะชื่อว่าโอบงอันนี้ก็จะเป็นการไหว้เคารพบรรพบุรุษที่จากไปแล้วเช่นเดียวกันเลยมันก็เลยทําให้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสายสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างบรรพบุรุษเนี่ยกับยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ในหลายๆชนชาติเนาะแต่วันเนี้ยเราขอเจาะลึกไปที่เทศกาลวันแห่งความตายของชาวเม็กซิโกก่อนซึ่งถ้าจะย้อนไปที่ต้นกําเนิดจริงๆอ่ะทุกคนเราต้องย้อนไปประมาณ 3,000 กว่าปีที่แล้วด้วยนะในบริเวณของเม็กซิโกกลางที่นี่เนี่ยเขาจะมี1ชนชาติอยู่ที่เรียกว่าแอสเท็กซึ่งชนชาตินี้นี่แหละที่เขาเป็นคนพัฒนาพิธีกรรมนี้แล้วเขาเชื่อด้วยนะว่าเวลาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ชิคูนามิกลันซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแห่งความตายและเมื่อไปถึงที่นั่นเขาจะต้องผ่านด่านทั้งหมด9ด่านแล้วจิตวิญญาณเนี่ยก็จะได้เดินทางไปที่มิกลันซึ่งถือว่าเป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายของจิตวิญญาณของคนที่จากไปเฮ้ยเดี๋ยวแวบแรกที่รู้คือเดี๋ยวนะตายไปแล้วเนี่ยยังต้องไปฝ่าด่านอรหันต์อีก9ด่านเลยเหรอทำไมชีวิตมันต้องเหนื่อยขนาดเนี้ยตอนมีชีวิตฉันว่าก็เหนื่อยแล้วนะตายไปยังต้องเหนื่อยต่ออีกหรออะไรเงี้ยแล้วก็แอบรู้สึกว่านี่มันเกมหรือเปล่าเนี่ยแต่ทุกคนคะนี่คือความเชื่อของชาวแอสเท็กอันเนี้ยเป็นความเชื่อสำหรับคนที่เสียไปแล้วเนาะแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เนี่ยมีหน้าที่ต้องทำอะไร1คือเตรียมน้ำและอาหารเพื่อซัพพอร์ตบรรพบุรุษของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วและทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็จะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมนี่คือเทศกาลของชนชาติแอสเท็กเล่าทำไมพี่แพรมีเห็นเหมือนอะไรในเรื่องโคโค่เลยคุณเรามาร์กไว้ก่อนเนาะที่เราจะต้องหยิบชนชาตินี้ขึ้นมาเล่าก่อนเพราะเขาเป็นเจ้าของพื้นที่แต่ตอนเนี้ยเล่าเสร็จปุ๊บขอพาทุกคนกลับมาที่ยุโรปและเราจะไปที่สเปนค่ะและเราจะย้อนไปในช่วงยุคกลางด้วยนะในศตวรรษที่16คือคนสเปนเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมใช้คำว่าพิธีกรรมเนาะเอาวายแล้วก็เอาแพนเดอร์อามินาสตัวเนี้ยคือขนมปังวิญญาณนี่ชื่อนี้จริงๆเขาจะเอาไปที่หลุมฝังศพของบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งจะเดินทางไปในวันที่1หรือ2พฤศจิกายนวันนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าออโซเดย์ซึ่งที่หลุมฝังศพนี้เนี่ยมันก็จะมีการประดับประดาด้วยดอกไม้แสงเทียนเพื่อให้แสงสว่างแก่วิญญาณที่ตายแล้วได้กลับบ้านซึ่งพอเล่าตรงนี้ปุ๊บอะเฮ้ยนี่มันเหมือนในเรื่องโคโค่เลยอะเหมือนเปียบวันก็ตรงและมีขนมปังวิญญาณอีกเฮ้ยใช่ป่ะเนี่ยคือทุกคนที่ต้องเล่าแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเทศกาลวันแห่งความตายที่เรารู้จักกันในปัจจุบันมันคือการผสมผสานระหว่าง2อารยธรรมเข้าด้วยกันนั่นคือ1สเปนและ2คือแอสเท็กที่มันถูกรวมตัวกันแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสเปนเนี่ยเขาเคยเข้ามาพิชิตชนชาติของแอสเท็กไว้ก็เลยเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเข้าด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่เรายังหยิบยกสิ่งนี้มาพูดเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังคงสะท้อนแบบจิตวิญญาณของความเป็นเม็กซิโกได้อยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเทศกาลนี้เขาบอกเลยนะทุกคนว่า ไม่อนุญาตให้ไว้ทุกข์จ้ะเพราะเขาเชื่อว่าน้ำตาเนี่ยมันจะทำให้เส้นทางของวิญญาณเนี่ยมันลื่นล้มชอบอ่ะเอ็นดูแต่อันนี้เป็นความเชื่อเขานะทุกคนซึ่งเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นวันดีเนาะแล้วก็เป็นวันที่ครอบครัวเนี่ยจะได้มารวมตัวกันทั้งคนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่จากไปแล้วด้วยดังนั้นเราจึงควรยินดีมากกว่าที่จะนั่งเสียใจนั่นเองอ่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวเม็กซิโกนั่นเองงั้นเราจะมาพูดถึงไฮไลท์ของเทศกาลนี้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าเท่าที่สังเกตนะคะในโคโค่เองเนี่ยอ่ะการตกแต่งหลุมศพก็ดีการตกแต่งแท่นบูชาก็ดีดนตรีรวมไปถึงเขามีพาเรดเกิดขึ้นเลยนะถ้าใครไปแบบเทศกาลนี้ในช่วงนี้ก็คือจะสนุกสนานมากแต่สิ่งที่เราอยากมาเจาะลึกจริงๆคืออะไรคืออาหารประจำเทศกาลเพราะนี่คือฟิล์มนัวคุณผ่านมาตรงเนี้ยไม่รู้กี่นาทีแล้วยังไม่ได้เข้าอาหารเลยอย่าเพิ่งโกรธกันนะทุกคนเราฉันออกตัวตั้งแต่ต้นแล้วฉันออกตัวแล้วงั้นตอนเนี้ยถึงเวลาที่เราจะค่อยๆมาทําความรู้จักอาหารของพวกเขากันแล้วซึ่งอาหารโดยปกติมันจะมี2แบบแบบแรกเนี่ยคือเป็นอาหารที่บรรพบุรุษเนี่ยเขาโปรดปรานอยู่แล้วอ่ะชอบอะไรก็เอาไปวางที่หน้าแท่นบูชาได้เลยแต่ที่เรากําลังจะมาเจาะกันเนี่ยมันคืออาหารประจําเทศกาลที่เขาใช้กันในเทศกาลนี้เนาะถ้าพูดถึงเชงเม้งอย่างเงี้ยเราก็จะมีหมูเห็ดเป็ดไก่ที่แบบต้องไหว้ยังไงก็ต้องมีอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีเมนูแรกค่ะเมนูที่ชื่อว่าทามาเลซึ่งอันเนี้ยถ้าใครได้ไปดูหนังอีกครั้งนึงสังเกตดีๆตอนต้นหัวเรื่องมันมีเมนูนี้อยู่บนโต๊ะอาหารด้วยนะและเมนูนี้ก็คือแป้งข้าวโพดค่ะเขาจะห่อด้วยเปลือกข้าวโพดอีกทีนึงแล้วนึ่งซึ่งลักษณะเนี่ยมันก็จะเป็นยาวๆทรงแบบนี้และไส้ในเนี่ยมันก็จะเป็นได้หมดเลยจะหวานก็ได้จะคาวก็ได้ถ้าเป็นคาวเนี่ยเขาจะเป็นพวกแบบใส่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่จะเป็นชีสก็ได้แต่ถ้าเป็นไส้หวานเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเยลลี่สับปะรดอะไรแบบเนี้ยได้หมดแต่จริงๆเมนูนี้เนี่ยมันสามารถกินได้ตลอดทั้งปีเนาะแต่คนเนี่ยก็จะชอบเอามากินในช่วงเทศกาลนี้รวมไปถึงเอาไปตั้งแท่นโต๊ะบูชาด้วยนั่นเองอ่ะนี่เมนูแรกมาต่อเมนูที่2ค่ะชื่อว่าแพนเดอานิมัสหรือขนมปังจิตวิญญาณอ่ะเมื่อกี้คุณพูดไปแล้วใช่ค่ะคืออันนี้เนี่ยมันเป็นขนมปังจากประเทศสเปนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแต่อธิบายรูปร่างหน้าตาก่อนคือขนมปังตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นขนมปังกึ่งหวานแล้วก็ลักษณะมันเนี่ยก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้นี่ทรงกลมเลยข้างบนของมันเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยชิ้นขนมปังทรงกระดูก4ชิ้นเนาะทุกคนคิดภาพตามพร้อมกันนะจะเอามาเรียงไว้เนี่ยบนขนมปังทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาอยู่ตรงกลางทุกคนคิดภาพตามออกมั้ยอ่ะถ้าคิดภาพตามไม่ได้จริงๆแนะว่าให้เข้ามาที่ YouTube แพชังกรีค่ะมีรูปขึ้นแล้ว แต่ทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรคือไอ้รูปร่างที่แพพยายามอธิบายทุกคนเข้าใจอยู่เนี่ยคือมันมีความหมายด้วยนะเพราะทรงกลมนี้เนี่ยหมายถึง Circle of Life ส่วนกระดูกแต่ละชิ้นที่เอามาวางพาดกันตรงเนี้ยมันคือจิตวิญญาณหรือดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วและหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโรยหน้าด้วยน้ำตาลแล้วก็เอาเข้าไปอบและที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสเปนคือมันมาจากสเปนจริงๆอันเนี้ยมันเป็นออริจินอลที่สเปนเนาะแต่พอสเปนมาอยู่ที่พื้นที่นี้เขาก็เอาขนมปังเนี่ยเข้ามาด้วยแต่ที่เราต้องพูดเนี่ยคือเอาจริงๆสเปนไม่ได้เอาเข้ามาแค่ขนมปังเท่านั้นนะจุดที่เรารู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยคือสเปนเป็นคนแนะนำให้ชาวแอสเทคเนี่ยรู้จักกับน้ำตาลด้วยเพราะพื้นที่นี้เนี่ยเขาเชื่อกันว่าไม่เคยรู้จักน้ำตาลมาก่อนมารู้จักกันก็เพราะสเปนนี่แหละอันนี้เป็นตัวที่2ซึ่งไอ้ตัวที่2นี่แหละที่มันลากมาถึงตัวที่3เพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตาลสกูหรือกะโหลกน้ำตาลลักษณะทุกคนมันคือน้ำตาลเหมือนน้ำตาลปั้นน่ะสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งเขาจะเอาไว้เป็นตัวแทนของผู้ที่เสียชีวิตกินไม่ได้นะแต่เลิศ เพราะมันคือตัวแทนของคนที่จากไปแล้วเขาจะเอาน้ำตาลบริสุทธิ์นี้แหละเอามาขึ้นรูปให้เป็นรูปกะโหลกแล้วก็จะแกะสลักชื่อของผู้ตายไว้บนนั้นด้วยแล้วก็จะเอาวางไว้บนแท่นบูชาเนาะเพื่อแสดงถึงดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำตาลสีขาวอย่างเดียวมันจะมีสีสันต่างๆอยู่บนนั้นเยอะมากไอ้สีนั้นมันก็มีความหมายอะอย่างสีแดงเนี่ยเขาจะหมายถึงเลือดสีม่วงเนี่ยก็จะหมายถึงความทุกข์สีเหลืองจะหมายถึงธรรมชาติอย่างสีส้มเนี่ยก็จะหมายถึงดวงอาทิตย์นั่นเองเห็นไหมมันเกี่ยวเนื่องกันสเปนเอาขนมปังโรยหน้าน้ำตาลมาชาวแอสแทกรู้จักกับน้ำตาลแล้วก็ทำเป็นกะโหลกน้ำตาลต่อเนื่องมาเลยทุกคนอ่ะอาหารไปหลายเมนูแล้วเนาะมาถึงที่เครื่องดื่มบ้างดีกว่าซึ่งเครื่องดื่มเนี่ยเราก็จะแยกเป็นแอลกอฮอล์กับนอนแอลกอฮอล์ให้ทุกคนเลยเอ้ยแอลกอฮอล์นี่เนี่ยมันจะมีเครื่องดื่มอยู่1ตัวที่เขาว่ากันว่าเป็นเครื่องดื่มแบบดั้งเดิมก่อนที่สเปนจะเข้ามาเครื่องดื่มนี้เนี่ยมีชื่อว่าพูเก้ซึ่งพูเก้นี้ทํามาจากน้ําเลี้ยงของต้นอากาเว่เฮ้ยพูดตรงๆว่าตอนเสิร์ชเจอแบบต้นอะไรอ่ะอากาเว่พอไปเสิร์ชรูปดูมันคือลักษณะต้นคล้ายๆนะทุกคนมันจะเป็นพุ่มที่มีแบบใบแฉกใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่หลายๆใบคล้ายกับต้นว่านหางจระเข้ลักษณะเนาะแต่เขาบอกว่าที่พื้นที่ของเม็กซิโกนี้เนี่ยเขามีความเชื่อว่าต้นนี้จะถูกสงวนเอาไว้สำหรับพิธีพิเศษทางจิตวิญญาณเท่านั้นอืมและไอ้เครื่องดื่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นญาติห่างๆของตากิล่าด้วยแต่รสชาติเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่าใครที่เคยได้ลองชิมแล้วเนี่ยก็เมนมาบอกกันได้เพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้ลองชิมเมนูนี้สักเท่าไหร่นะคะอ่ะอันนี้ก็คือแบบแอลกอฮอล์ส่วนแบบนอนแอลอันเนี้ยคือช็อกโกแลตร้อนของเม็กซิกันตื่นเต้นคนเดียวคืออะไรคือเราเคยทำเรื่องช็อกโกแลตร้อนไปแล้วจำได้เปล่าคุณช็อกโกแลตของฟอเรสต์กัมแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้ด้วยใช่ค่ะเม็กซิโกกลางชาวมายันชาวแอสเท็กบริเวณนี้ทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นของช็อกโกแลตแล้วสเปนนี่แหละที่เข้ามาแล้วก็เอาช็อกโกแลตนี้นะคะเอาไปเผยแพร่ที่ยุโรปแล้วก็ต่อไปทั่วโลกเลยเฮ้ยมันก็เลยยังอยู่ที่นี่อยู่นะคะดังนั้นเครื่องดื่มที่ประจำเทศกาลนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตร้อนๆมีการใส่เครื่องเทศนะคะอย่างอบเชยหรือว่าลูกจันทร์เทศแล้วก็พริกป่นลงไปด้วยใครที่ไปแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากให้ได้ลองชิมกันเพราะว่าอยากรู้จริงๆว่าไอ้รสชาตินี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของอาหารเม็กซิกันนะคะที่เราเอามาฝากกันจากหนังแอนิเมชันเนาะของโคโค่นั่นเองก็จบเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะใครที่อยากรู้เรื่องของอาหารเมนูอื่นนอกจากนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะเม้นมาบอกพวกเราได้นะคะในช่องทางต่างๆและก็รวมไปถึงอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะสำหรับฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับ Play East Hungry ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast และก็รวมไปถึงอยากชมแบบภาพเนี่ยก็ติดตามได้เลยที่ YouTube ของ Play East Hungry เช่นกันวันนี้พลาไปแล้วสวัสดีค่ะ